gabadhii aad warkaba ku maqleysay maanta waxay ku buuxdaa 25 sano guuradii ka soo wareegtay maalintii uu bilowday xasuuqii dalka Rwanda oo ay ku dhinteen 800 oo kun oo qof muddo arrinta 800 oo kun oo qof muddo 100 maalmood oo kaliya gudahooda xasuuqaasi ayaa ka dhashay markii la soo riday diyaarad uu saarnaa madaxweynihii hore ee waddankaasi oo isla shilkaasi diyaaradeed ku dhintay waxaana ay taasi keentay in qoomiyadda Hutuga oo waddanka ugu badani ay bartilmaameedsadeen mujtamaca Tutsiga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa haddaba sanad guuradan iyo xusaska dalkaasi ka dhacay wuxuu ka wareystay Professor Cabdi Ismaaciil Samater oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka haatana ku sugan dalka Koonfur Afrika isagoo cilmi baaris ku sameynaya jaamacadda magaalada Pretoria.
Walaalow salaaman tahay. Haddii aad taariikhda Afrika dib u gasho, laba meelood, saddex meelood ayaa waxay Rwanda martay soo maray. Waa dad horeer oo la oran jiray oo reer Namibia ahaa oo Jarmalku gumaaday oo tirkareba intoodi badnayd iyo midabtakoodii South Africa ee 400 oo sanadood dadka madow xagaalayay iyo Rwanda waaye. Laakiin siday uga soo kabteen Rwanda iyo madaxdoodii muddo ka yar 25 sanadood uu noqdo waddankoodu ee Afrika kuwa ugu horeeya ee horumarka ugu sareeya oo wax Ilaahay loogu mahadnaqo weeye.
Waan gartay waxaa dadka qaar yidhaahdaan inkastoo la arkay horumarkaas weyn haddana waxay taasi ku timid xisaartii xorriyadda iyo in doorasho xor ay dadku helaan. Arinta sideed ula falgelaysaa wadciga maanta Rwanda?
Waxa weeye horta dimuqraadiyaddu ma dadku sida waxay istaan mise waxay tahay Mareykan dadka soo qaadid waxa weeye cadaadis badan iyo adoonsi fara badan ayaa jiray oo ilaa maantada dadku ka cabanayaan inaan dadka madow ama dadka hindiga ama dadka Latin America kiimda wadankaa jooga ayna xaqoogii oo dhan xiray. Marka wadamada hore u soo maraya hadii jeer waxa lagu yaqaanaa kuwa hore u maraya madax mid wanaagsan ah oo waddanka jihaynaya laakiinse waxyaabo khaladaad samayn karaya oo atan masalan in xor wax loo doorto waxa laga yaabaa kuwa xor wax loogu doorto inay keenaan maciishad iyo horumar ka liita kuwan kale. Marka in labada la isbarbar dhigo oo xisaabtan la sameeyo maanta waxa weeyaan waddanka Rwanda markay noqoto caruurta waxbaristeeda Afrika maanta xitaa horeysa ma jiro. Waana laga xoolo badan yahay Nigeria ka xoolo badan oo dooratay madaxdoodii kuwa kale maxay Ghana ka soo dad badan dimuqraadiyadda kaga horeysa dadkoodina wuu ka liitaa. Marka ma liitay dadka dantooda iyo siyaasiyiinta dantooda waa in la kala saara. Rwandana waxaad moodaysaa inkastoo khaladaad sameeyay ninka madaxweynihii inay dantii dadka la wado ayay u eegtay walaal.
Waan garta haddaynu dib u noqono dagaalka iyo wixii bilaabay haddaynu dib u eegno tusaalayaal qaaradda Afrika ayaa jira weli dhibaatadii ku jira marka dadka qaar waxaan saxaafaddu kaalin bay ku lahayd dabcan qabyaaladdu mid bay ahayd siday uga soo gudbeen arrimahaas oo tusaalayaal bixin kara si dalalka qaarkood Soomaaliya ku jirta uga faa'iideysan karto.
Waxa weeye nin madaxweyne hore ahaan jiray oo iminka shijaartay oo President Maseri Lorin jiray ee dalka Botswana runtii ninkii soo gaasiyay halka maanta ay joogaan markay dimuqraadiyad noqoto iyo markay horumar noqotoba ayaa maahmaah ayuu lahaan jiray. Maahmaada marka hore af Ingiriis waan ku sheegi dabadna af Soomaali waan ku tarjubi. Waxa maahmaadu waxa weeye without leadership the people shall perish. Haddii madax quman la waayo dadku wuu baaba'aa. Markaas Rwanda waxay heshay urur madax leh oo meel u wada socota oo wax wada aaminsan bay heshay. Soomaali haddaan kasoo qaadno waxa weeyaan madax soo gadatay meesha ay fadhiyaan, qaar musuqmaasha ku jooga, qaar qabyaalad ku jooga, waa maahmaahdii President Maseri cagsigeedii ayaa la keenay. Waxa weeyaan madax la-aantii waxay keentay iyo miyir la-aantii iimaan la-aantii waxay keentay in dadkii baaba'aan. Marka labadaas ayaa Rwandana waxay keentay urur la yidhaaho Rwanda Patriotic Front iyo madax u socota oo himilo leh oo qasdi leh oo qorsho leh oo wax ku heshiiyey Kenya iyo kuwa kale Afrikaankii la midana madax boobasa wax waxadasa dadkoodii aanu danaynayn maalinta ka dhacaana ka baxsanaya labadaa qorsho ayaa isbarbar yaalla. Marka kuwii doonaya inay ka badbaadaan balaayooyinka jooga وإني سهمان إن لو بهن جاي مدح يقرر عن كافة وقصد الولا
وانك في سؤال شيء دقودن بيسا دبا واحد هذا ودن وديجتن كرا خريدت أما بحب وكهر مرو حصي يشي حوق كبحسن أيا انت بدن قربية عذابية وندي دين هرمر نوعه سكراي سميان رواندا ملكو انت عذابي سنوعه مساء فرح لو قاضي إني هرمر كذا سيد دون سوصم
دي وحوية يلا بقى في موضوع إن مركة عريت على ده هدي اللي فهمه ولا لا ميد وحوية أن أدون كمال عمليس سندارين أم عمليس ترونترين مجرته وحوية أن عديقة هو ملاحظة الشيغانة يدك حاجي ميس أقوليهين واحد هدي لبدا سيس أقوليهين مكالة ساري كران هدينا إيس أقولينا دو بقول مدحة وناسين يلا والو صوت أحمره أما بقول شعب وناسين يلا مدحة بالغود كيني مركة وحوية waxyaabaha mesela Francisco inuu qalin daaro ay isku deewreeyo dawladdi hore Francisco ina qalin daaran Rwanda ay isku deeyeen laakiin sawal la tashaday dadkoodina waxa la tusay jid sax ah ayaa la tusay labadii ayaa isku duubmay kuwa ka soo horjeeday doonayay isticmaalka inay weeliyaan wal iska qabtay kuwa xayiska ah ee kuwa raacsanana waa laga soo hoos baxay waraagii baa la tusay marka xurgufun uu jiraa Rwanda laakiin waxay goosteen استعمارك وحي أول وقع ملاغي جري إنان جدا بقوي من تسكي يوم رحي رئيسون قلاتي وأنا لرحي سارتما إياي وحويا كيما أنت مثلا من صومالي وحسين دكتور حسين ودهو ومجارد نيروبي تلقين أياك قري بوك قري رواندا يو يوغاندا يوسكو بربر لغي وحنو إيجي أفين تن كان عاد عيو إيجي سيدايبا يكود عادي إني رواندانا كان عادي تارترتو isla barnaamijku iyo kalena uu ka socon waayo Uganda waa dadka iyo madaxdu sidoo isugu duuban yihiin iyo qoshuhu sidoo xalasho yahay weeyaan
kaas uu faa professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo xadka telefoonka magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan oo Washington jooga